Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соус, рада витать у Праской студии керовников полка Калиновского, Вадима Кабанчука и Дениса Прохорова, которые находятся у столицы Чехии в рамках европейского турне, подчас якого они встречаются у темлику с разными диаспорами. Витаю вас у Праской студии. Найперш питание до вас, Денис. Какая мета этого турне, публичная и непубличная?
Витаю, дякую за запрошение. По-перше, это подякувати усім білорусам, діаспорам, які допомагають нашому підрозділенню від початку його створення, повномасштабної війни. По-друге, это поговорити про актуальні, можливо, проблеми зараз, да, про підтримку, яку вони можуть нам зараз надавати, про те, як доєднатися до наших шерегів, трошки прорекламувати наше подразделение для тих, хто його не ведає, нагадати тим, хто його ведає, погутарити про можливі плани, події, які зараз відбуваються, які будуть відбуватися, позадавати саме головне питання діаспорам, і каб яни нам позадавали питання, відкази дати на гэтае питання. Так само зустрітися з представниками диаспоры, которые подписывались под документами на конференции «Шлях до воли». Это все огульная великая программа. Самое главное – это побачиться, потиснуть руки, побачить в очи.
Вот мы разговариваем, как раз праз некалькі гадзін отбудется такая встреча с белорусами, которые живут в Чехии. Я читала репортажи с попередних встреч, и там фото-видео здымки не робились, я так разумею, с причины безопасности. Ну и так, может, крыху, Вадим, расскажете про формат, у яким отбываются эти встречи, и что засвечили первые встречи?
Ну, в основном мы робимо это в формате диалогу, розмова с нам задают питання, ми їх на їх відказуємо. Так само ми демонстрували пару роликів про полк таких підставових. І, ну, в принципі, вони в такої проходять в сабровській атмосфері, ну, неофіційній, тому менавіта з питання безпеки ми не хочемо, щоб люди трапляли у камеры, потому что частка людей, там, которые нам допомагают на упрост, частка, которые были раньше, наши бойцы приходят на эти встречи. Ну, мы бачим, что активность такая значно высокая.
Ну, я ведаю, что допомога диаспор полку Калиновского довольно великая. Хотела бы вас, ну, по максимуме, что вы можете про это рассказать? Какая допомога уже оказанная? Ну, максимум без деталей, максимум с деталями, как вы полишите потребным. И у чем мая потребу полк Калиновского теперь, Денис?
Ну, почнем с того, что на самом початку нашего створения нам поддержка была вельми, и зараз остается вельми потребная. И та підтримка, яка почалася від білорусів, від діаспор, від гуртов, вона просто, ну, велика подяка усім тим, хто почав цю підтримку, бо справді було вельми тяжко, особливо починати все це, коли у хлопців нема бронекамізелек, шаломов, і все це треба було ніяк намивати, добивати, і зараз підтримка так само є, і гэта пераліки коштов, гэта некаторыя там хтосьці набывае пікапы, перевозіць обладунки, шмат чого нам патрэбна, застаецца патрэбна, у нас ёсць шэраг патрэбаў ад самага патрэбнага да, умоўна кажучы, шкарпетак, якія так само ў некаторых там да момантах могуць быць патрэбныя. І гэтая падтрымка вельмі адчуваецца, і без ёй нам бы было вельмі цяжка. Але таксама
не глядзячы на тое, што вы ў складзе ўзброеных сіл Украіны, так, гэтая падтрымка
патрэбна. Але таксама я хацеў бы сказаць падзяку таксама і нашаму кіраўніцтву Украіны, якое таксама нам дапамагала, і самае галоўнае, гэта і зброя. Таксама былі там і бронекамізэлькі, і шаломы. Бо, в принципі, ми робимо одну справу, і вони так само це все розуміють і підтримують нас, як можуть. Але основна підтримка, яка відчувається, дякуючи якої, в принципі, ми вийшли на узровень боєздатного підрозділення, це люди, діаспори, і велика подяка усім, хто долучається, долучався, допомагав, допомагає.
Дім, я за вашим льосом, як журналістка, сачу з 1997 року. Ви один з перших політв'язнів часу Олександра Лукашенки. І ось серед тих, хто воює за Україну з 2014 року, доволі шмат білоруських былих політзняволених. Це Едуард Лобов, якого не стало, Мирослав Лазовський, якого не стало, гэта Василь Парфянков, якого нема, гэта Александр Молчанов, так. Ёсць яшчэ імёны, вы самі лепш ведаеце гэты імёны. І зараз, ну, тысячы беларускіх палізняволеных у турмах, хтосьці цяпер выходзіць на свабоду, хтосьці мае магчымасць уцячы з так званай хіміі, і гэта тысячы людзей, і яны могуць папоўніць шэрагі палка Каліноўскага ці іншых беларускіх падраздзяленняў ва Ўкраіне. Ці не атрымліваецца такім чынам, што рэжым сам стварае гэтыя атрады людзей, якіх вот якіх ён вельмі баіцца насамрэч.
Уласна так і адбываецца. Вот фактычна зараз працоўвае рэжым бумерангу, калі ў нас асноўная частка байцоў гэта не прафесійныя вайскоўцы, а гэта людзі ў асноўным з пратэстаў 20-го года, ну ёсць тыя, хто прыехаў у Украіну ещё ў 14-15 годзе. І гэты працэс не спыняецца, людзі прыязджаюць падраздзялення, далучаюцца да нас. Некаторыя, як вы кажаце, выходзяць з тюрем, некаторыя нелегальна не дабіраюцца да нас. Таму мы фактычна можам казаць пра тое, што закладаецца падмурак нацыянальнага войска беларускага на базе палка Каліноўскага, і мы спадзяемся на то, што нашы шэрагі будуць расці і далей.
Я хацела вас запытацца, я думаю, это вельмі важна пачуць тым, хто нас цяпер глядзіць, хто нас цяпер слухае. Як вы глядзіце на тое, што цяпер адбываецца вот у хадзе этой паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны? Як доўга яна можа працягвацца, які можа быць яе вынік? Якая роля беларускага падраздзялення? Ну і ўласна вельмі многае ў Беларусі залежыць ад таго, як чым скончыцца, як скончыцца гэта вайна. Як вы на гэта глядзіце, калі ласка, Дзяніс?
Па-першае, хочацца сказаць, што я там і мае калегі ад самага пачатку, от я прыехаў у 14-м, напрыканцы 14-го года. Я думаў, што штосьці маштабнае будзе яшчэ тады, 14-15 і далей, і для мяне не было нейкім спадзяваннем, нейкай нечаканасцю, што ў 22-м годзе сталася паўнамаштабная вайна. І я не цешу з сваімі калегамі сябе думкай пра тое, што будзе ўсё хутка. Мы адразу взялі накірунак на доўгую вайну, так званую. І зараз ёсць тэндэнцыя, калі, ось, я казаў пра стомленасць людзей, пра стомленасць ваяроў. І менавіта таму зараз вельмі важлівыя такія захады, каб прыязджаць і нагадваць пра тое, што яшчэ ўсё далёка не скончана, і справа яшчэ трывае, і трываць будзе, пакуль мы з вамі не будзем браць усё ў свае рукі. Хто дапамагае, дапамагаць больш, хто хоча прыяднацца, прыяднаецца. Пакуль мы з вамі гэта не вырашым, то, на жаль, гэта будзе пытанне ўжо да нашых, на жаль, дзяцей, а магчыма і ўнукаў. Не хочацца гэтага, таму менавіта трэба ўжо зараз зноў другую хвалю патрыятычнага настрою. Што тычыцца беларускага ўдзелу ў гэтым пытанні, а чаму нам гэта патрэбна? Бо удзельнічаючы зараз у барацьбе супраць Расійскай імперіі на тэрыторыі Украіны, мы атрымліваем велізарны досвід. Гэта самае цэннае, што нам у нас ёсць, што мы не можам купіць за грошы. Таксама трэба зразумець, што Расійскую імперію трэба біць паўсюль. Яе трэба паслабляць паўсюль. Наносіць страты паўсюль. Вось. Бо менавіта, калі мы кажам пра вольнасць Беларусі, паўстае адразу пытання таго, што Расійская імперія будзе дапамагаць трымаць вольну Беларусь у кратах. Таму мы павінны знішчыць цэнтр прыняцця рашэння ў Маскве І гэта вельмі паслабіць пытання так акупавання Беларусі,
бо гэта вы кажаце, мы гэта ўжо як бы ад імя ўзброеных сілаў Украіны, я так разумею.
Так.
Усё разам. А даволі часта звучыць такая тэза, што перамены ў Беларусі магчымыя, калі ўсё залежыць ад таго, што будзе ва Украіне. Калі Украіна пераможа, тады магчымыя перамены. Калі не пераможа, не. Ці вы з такім тэзісам згодныя? Ну, гэта такая пазіцыя крыху бездапаможная, чакаем, так, што будзе там. А ад нас вот ну ўнутры ну выглядае, што насамрэч мала што залежыць пры цяперашнім узроўні рэпрэсій.
Насамрэч зараз кожны можа включыцца і знайсці сваю дзялянку фронта, гэта можа быць інфармацыйны фронт. Зразумела, тыя, хто знаходзіцца ў Беларусі, трэба ўсё гэта рабіць вельмі акуратна з улікам інтэрнэт-бяспекі. Гэта можа быць і валантэрскі фронт і такі практычныя дзеянні баявыя, якія зараз адбываюцца на тэрыторыі Украіны. Больш того, на тэрыторыі Евразвяза ёсць сістэма харугвій, которая зараз праходзіць шкаленне. Гэта таксама вельмі добры занятак і добрая справа. Калісьці гэтыя все веды і навыкі спатрэбяцца. Чому мы кажам на сустрэчах, што магчыма лёс Беларусі будзе вырашаны ў выніку разгрома Расійскай Федэрацыі ва Украіне, таму што, як паказвае досвед Другой сусветнай вайны, цэлы шэраг краін Европы, якія былі пад нацысцкай акупацыяй, калі рухнула ўлада ў Берліне Гітлера, то яны вызваліліся нават без баявых дзеянняў. Гэта і Нарвегія, і Грэцыя, і Данія, і Албанія, і іншыя краіны. Таму цалкам магчыма такі варыянт Беларусі, і мы, в прынцыпе, і хацелі б, щоб у нас Беларусі не было того, что отбывается зараз там на поўдні, на ўсходзе Украіны. Бо гэта жахлівыя рэчы.
Я ведаю, што на сустрэчах з дыаспарай вам задаюць пытання практычна на кожнай, ці пойдзеце вы вызваляць Беларусь? Ці пойдзеце адныя, ці з кім пойдзеце? Як вы на гэтае пытанне адказваеце?
Ну, па-першае, кажам, пойдзем, і мы імкнемся да таго, што наш сцяг, сцяг палка Каліноўскага, будзе накіроўваць за сабой усе эмоцыі, якія будуць нам у гэтым пытанні дапамагаць. Канешне, мы разумеем, што асабістымі сіламі нам будзе вельмі цяжка штосьці зрабіць, і мы таксама разумеем, што і палітычны накірунак у гэтым пытанні таксама важлівы. Мы пра гэта таксама думаем. І, канешне, мы спадзяемся на падтрымку ўкраінскага боку, бо разумеем, што ў Украіне таксама трэба, каб зверху не было шэрай зоны, па якой можна пускаць войскі Расіі. І ўсё гэта нам дае такой больш-менш план, як дзейнічаць. Канешне, у нас ёсць больш дэтальныя, скажам так, прапісаныя рэчы, але самае галоўнае, што мы імкнемся стаць гэтым аб'яднаннем, той эмоцыю, якая аб'яднае ў сябе ўсе гэтыя накірункі і павядзе да вызвалення Беларусі. І мы спадзяемся, канешне, што гэта можна будзе зрабіць і без пострілу. Але трэба разумець, што толькі з эмоцій, якая, у якой ёсць досвід і зброя, улада, так бы мовіць, рэжым, давайте, рэжым Лукашэнкі будзе ісці на нейкія размовы нават. Бо калі не будзе зброі і досвіду, нават слова не дадуць сказаць, проста будуць знішчаць.
Ці лічыце вы, Вадзім, рэалістычным, што цяперашнія ўлады Украіны, кіраўніцтва ўзброеных сілаў Украіны могуць падтрымаць ну, такога кшталту вайсковы чын з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Беларусі? Выглядае мала рэалістычным з улікам усіх дзеянняў, якія прадпрымаюцца ў дачыненні да ну, кіраўніцтва Беларусі цяпер?
Мы бачым, што ідзе паступовая эскалацыя ў нашым рэгіёне. Вот гэтыя заявы і пагрозы выкарыстання ядзернай зброі, то, што яны ввялі ядзерную зброю, гэта вельмі моцна падвышае рызыкі распаўсюду вайны на тэрыторыю Беларусі. Ну і тым больш Лукашэнка сам ужо прызнаваўся, што ён у вайсковым плане не кантралюе дзеянні Расійскай Федэрацыі, якія хочуць нападаюць на Украіну, хочуць выходзяць, хочуць заходзяць. Гэта фактычна гэта акупацыя. Ну, пакуль што няма гэтых трыкалораў на выканкамах беларускіх, але фактычна гэта ж адно з двух. Чи мы краіна суагрэсар, ці мы пад акупацыяй. Ну, іншого не можа быць па міжнароднаму праву. Як будуць развівацца падзеі, тут є некалькі сцэнарыяў, мы толькі дакладна ведаем, що без фактара сваёй нацыянальнай сілы нашы беларускія інтарэсы могуць быць не ўлічаны. Гэта было ўжо шмат разоў у історіі. Таму нам трэба стварыць менавіта такі кулак.
Дзяніс, калі скончыцца вайна?
Вельмі цяжка і сапраўды не люблю давати прогнози, бо це не надвор'я, яке можна спрогнозувати, там, рух циклону або щось. Війна буде тривати рівно стільки, наскільки у нас кожного буде хапати силу. Ось. Я хочу сказати гэтым, що знову-таки, гэтае питання треба вирішити. Яно не вирішиться само по собі. Тобто, коли ми зараз я тут, так, мирне небо над головою, але я усе рівно розумію, що питання війни зараз стоїть. І усі повинні зрозуміти, що ніхто, окрім нас з вами, гэтае питання не вирішить. Домовленості з Російською імперією не пройдуть, бо вже був досвід АТО, коли була заморожена фаза так званого АТО, і яке привело до того, що ворог просто накопив моці і почав повномасштабний наступ. Тому питання вирішиться тільки тим, що ми повинні розбити цю російську імперію і не дати можливості на ці всі заморозки і так далі.
Ми, Радіо Свобода, інші незалежні СМІ, ну, регулярно повідомляємо про те, що відбувається у полку Калиновського. І найбільш тяжкі новини – це смерть, це гибель людей на війні. Могли б ви сказати, наскільки це можливо, про масштаб стратів? Скільки людей загинуло, воюючи за свободу України, тим ліку і за свободу Білорусі. І як вам одновіть гэты склад? І як шмат людей потрібно ще у полк?
Так, це саме тяжке питання, тому що кожне життя унікальне і неповторне. Ми, на жаль, маємо не тільки загинулих воярів, але й шмат поранених хлопців. І у нас двоє хлопців до сих пор знаходяться в полоні. І я сподіваюся, прийде такий час, що ми в Білорусі ім'ям цих хлопців назовемо вулиці, площі Білорусі, замість цих всіх комуністичних назв. Ось. Ну, в полку стратив каля двох десятків. Ну, ми не можемо називати всіх бойців. Зрозуміло, що люди у нас знаходяться в таким подвоєнім стресі, тому що це війна сама по собі стрес. А ще тому, що ми оторвані від своїх рідних, від своєї країни, і часом там сім'ї знаходяться зовсім в інших місцях, і, ну, якби складно. Часом буває, це все людям переносить. Ну, дякую Україні, що у нас є можливість якби спиняти контракт і виїжджати, наприклад, на некий відпочинок чи на зустрічу з рідними, і потім знову підписувати контракт. Це от мають таке право заміжники.
А зараз ви виїхали, так само у вас є дозвол на цей тур такий, а потім ви будете вертатися і знову в район бойових дій, так?
Так, у нас офіційний дозвол, да, на підписані папери до повного числа, ми повинні повернутися в частку.
Як шмат білоруських доброохотників в Україні, не тільки у складі полка Калиновського? Могли б, ну, некі лічби, можливо, і огучити?
Ну, справа у тим, що є більш-менш згрупованих підрозділи, так, у яких є назва, але так само треба улічувати білорусів, які просто знаходяться в Збройних силах України. І, на жаль, про там смерть, яких ми довідуємося вже з сводок СМІ, ми, можливо, навіть не ведали когось, бо це просто люди білоруси, які несли службу просто в Збройних силах України. І тяжко сказати докладну лічбу, але я хочу сказати, що зараз ця лічба нашмат більш у порівнянні з тим, що було тоді, коли все починалося у 2014 році. І хочу сказати, що з боку України це були там на пальцях двох рук можна було перелічити усіх доброохотників з Білорусі, але так звані білоруси їхали більшість воювати за бок окупанта. Зараз ситуація вже змінилася, і велика частка білорусів їде доброохотниками менавіта і боронить Україну з метою свободної Білорусі. Я думаю, що і 20-й год це так само шмат чого поміняв у білоруських реаліях.
Тому... Вам, от вам, ці вам, Денис, ці вам, Вадим, доводилося сутикатися з білорусами, які на боку Росії воюють під час бойових дій?
Ми бачили тільки по СМІ, проходили, що взяли в полон білорусів, і наші некілька бойців удільничали в такої... Ну, це не допит, це така розмова. Часом роблять українські журналісти, якби розмовляють з цими полонними росіянами, і наші от розмовляли з одним із білоруських полонних.
Що питалися?
Ну, як він наогул, якби, дійшов до того, що поїхав воювати супроти України. І там така дивна історія була. І він, видовищно, знаходився під певним впливом. Тому що він спочатку казав одно, потім починав казати інше. І так от міняло своє міркування, там, ледве не на 180 градусів.
А що б ви сказали, зробили, от так, зустрівши білоруса, який на боку Росії воює?
Ну, глядите, для мене, як для військовця, ворог є ворог. І, на мій погляд, кажу особисто за себе, ті, хто робить винік воювати за бок ворога, він усе докладно розуміє і бере зброю в руки, ведаючи, за кого він буде йти. Тому я просто буду відноситися як до ворога, просто до ворога. І наявність білоруського пашпорта не зробить у моїх очах його білорусом справжнім.
А вам на зустрічах з діаспорою так само задають питання про те, чому бойці, некоторі сходять з полка Каліновського, і так у СМІ гучить критика часто. Чому так відбувається? Могли б ви потлумачити, яка є ваша реакція, як цього запобігнути?
Ну, давайте я почну. Угу. Хочеться сказати, що великий колектив, де щось завжди відбувається, де працівні моменти є, завжди буде неке незадовольнення з різних накірунків, бо тільки у колективах, де нічого не відбувається, не буває суперечок. Це свідчить про те, що ми реально функціонуємо і ми робимо свою працю, і є різні погляди, і структура доброохотницького формування, вона, у її така специфічна така структура праці з доброохотниками, бо треба улічувати так само і міркування різних ваяров, так? Але збільшого, ну, це просто питання, ну, просто непорозуміння або просто працівніших моментів, і ваяри були такі випадки, коли ваяри просто переводилися, наприклад, у інше підрозділення, і нам доводилося разом з ними працювати на одним бойовим накірунку, виконували одні і ті ж самі бойові задачі, буквально там поруч були позиції, і ми робили одну справу, і один одному тиснули руки, і все було добре.
Денис Урбанович так публічно критикує вас у своїх соціальних сітках. Чи це так у військовому підрозділенні нормально? У вас, може, інша крихова структура, що це дозволено все робити?
Глядіть, на конт Дениса Урбановича я можу сказати, що я поважаю його як ваяра, я все розумію. Чоловік, який отримав некілька вже поранення, і я його поважаю як реально ваяра, і він треба розуміти, що це ваяр полка Каліновського. І тут так само я хочу закрануть питання того, що не усі витримлюють тиск, психологічний тиск війни. І тому я, в принципі, не кривжуся на такі випадки. Більш того, я скажу, що ми намагаємося допомагати і працювати з такими людьми, які знаходяться завжди у якому там критичному стані, там психологічному критичному стані. Тому я не буду відказувати критикою на критику, я просто скажу вам так, що це ваяр полка Каліновського, я не буду обливати брудом нікого із нашого підрозділення. І ввогулі, в принципі, намагаюся до білорусів ставитися з повагою, бо ми робимо одну справу.
Вадим, ваше міркування, які вислови, можливо, от з різних цих ситуацій, які становилися публічними, ви зробили?
Ну, по-перше, не треба забувати, що супроти нас ведеться так само інформаційна праця, і часом деякі наші бойці, маючи в руках мобільні телефони, виход в інтернет, соцсетки, ну, вони можуть траплятися під певні впливи. Ну, у нас є конкретні докази, відбуваються вже зараз. От навіть, коли ми зараз в цю поїздку поїхали, тут йдуть інформаційні атаки, зв'язані з тим, щоб збити, щоб менше людей приходило на зустрічі і вносить такий розкол Ну, мне это, наприклад, відомо ще падінням в білоруській опозиції. Це всі роки так і відбувається. Їхня мета, головне, нас всіх пересварити поміж собою. Ось. Ну, і я ще казав, що впливає на людей вельми мощно от цей стрес, який поступово накаплюється. І, ну, рано чи пізно, от, навіть на побутових речах люди можуть в конфліктні ситуації вступати.
Але гэта... А нейкая праграма існуе вот такой падтрымкі людзей, якія выходзяць з гэтага стрэсу пасля гэтага траўматычнага сіндрому?
У нас ёсць і праграма рэабілітацыі, в палку ёсць штатныя псіхолагі, которые працуюць з асабовым складам. Все умовы для байца, который кажа, или за ім заўважна, што он вельмі стаміўся, его адправляюць на адпачынак і на рэабілітацыю.
А вы самі, Вадзім, як вот са стрэсу выходзіце?
Ну, у меня уже такий узрост, что може, ну, як би, у мене своєособливе сприйняття того, що я бачу. Uh-huh. Это для мене більш, може, знається, як некий мастацький фільм зараз, тому що коли не, я лічу, що зараз не час там займатися тією рефлексією, тому що так можна загнатися вельми далеко. Може, коли це все закінчиться, тоді хтось тебе напише мемуари там, ці які спогади.
А ви, Денис?
Ну, мне вельми допомагає команда, і вона моя підтримка. Люди, з якими я працюю, це велика сім'я для мене, і я відчуваю цю підтримку. В принципі, працюю далі. Як би складано не було, бо всі ми люди, мені так само буває складано, але знову-таки є велика ідея вольності Білорусі, є команда, з якою я працюю. Дякуючи якою я, в принципі, все преодолюю.
Я давно от цікавлюся і, ну, не ведаю всіх відказів, може ви розкажете, це крыху таке чоловіче питання, яким чином позивні побратими створюються. От я чула, що у Мирослава Лазовського миш було, тому що так його жінка називала. Як ви вибрали кіт? Я, може, які такі могли б розказати, як інші побратими, інші бойці вибирають?
Ну, в принципі, коли рекрути приїжджають наприкінці учбового процесу, і їм кажуть, що їм треба придумати самому собі позивний. Коли потрапляються такі випадки, що позивний вже є, існує, кажуть, замініть. Ось. Що тичиться моєго позивного, я обрав позивний кіт, бо мені подобаються кити, які мені то плавають. Це в Україні трошки проблематично, бо я завжди кажу, що я не кот, а кіт. Так. Просто подобаються ці морські живіли. Ось спокійні, велізарні, могутні.
Я не веду...
У мене вельми проста історія. Я просто назвався чужим, ну, не своїм ім'ям. Mm-hmm. Я просто, ми йшли на одну зустріч у 2014 році і домовились з хлопцями, як будемо один одного називати, з пункту угледження безпеки. Я там взяв ім'я Ігор, кажу, і mm-hmm. все. І оно ко мені як приліпло, Ігор. Та у мене все в полку зараз ведуть, як Ігор, позивні.
Ну, може, ну, коли гэта там не таємніца, і коли гэта етычна, про некаторі інші позивні бойцов могли б розказаць?
Ну, я думаю, що лепше буде у їх запитати, можливо, там буде більш докладна інформація.
У полка Каліновського політичні амбіції є, так, і, ну, засвідчила шмат, що в тому ліку конференція в осінь, яка пройшла, яку ви організували у Києві, могли б розказати про то, які виніки, які наступства цієї конференції, які протяг?
Ця конференція притягнула таку достаткову увагу в Україні. І ми для себе вже давно зрозуміли, що для визволення Білорусі одного військового накірунку замало. Треба, щоб було ще політичне представництво. Mm-hmm. Тому ми запросили різні структури, різні рухи прийняти удел в осені і виставили, видвинули свої стратегічні тези, як ми бачимо, визволення Білорусі. Ну от хто за ними погодився, в принципі, вони підписались під нашими меморандумами і кінчатковими виніковими документами. І по виніках конференції створено зараз дві ініціативи, які якби працюють. Це часова військова комісія і бізнес така не асоціація, ну, бізнес-коло, яке допомагає полку Каліновського. В рамках часової військової комісії зараз ведеться вельми така цікава робота. Там фактично створюється, закладається підмурок під нове білоруське військо національне. Прийде час, про це все розповідемо. Ось. І ми розуміємо, що, можливо, протяг шлях до волі, гэта київської платформи Бузя, бо пропрацовуємо зараз різні варіанти, як у нас менавіта Бузя виглядати, от це політичне представництво.
І які ваші взаємодносини з різними представниками демократичних сил? Я ведаю, що до Світлани Тихановської колісті критичне було ставлення, далі яно крыху полепшилося з некоторими структурами, ви більш щільно супрацовуючись з некоторими менш. Розкажіся, калі ласка, хто ваші так стратегічні партнери, так би мовити?
Ну, зараз ми беремо накірунок на агульне об'єднання усіх сил, які є. Ось, бо, в принципі, доходить час, вже давно, в принципі, я надійшов, щоб об'єднати усі наші емоції, стати таким великим, єдиним кулаком. Ось, тому, в принципі, зараз, як каже Ігор, і шлях до волі, і наша поїздка, то у тим ліку, в принципі, показати, на що ми, як ми це бачимо, і що ми хочемо сказати усім, що ми готові об'єднатися, ось, і запрошаємо усіх, ось, тому, в принципі, зараз, відносини з Світланою Георгіївною, вони, ну, там тяжко сказати робочі, але, в принципі, ми розмовляємо, ось, і я сподіваюся, що у будучині ми зробимо наше агульне, такое, агульний великий кулак, який буде працювати у певному накірунку.
Я вельми удячная, что вы знайшли час прийти до нас сюди у студию. Я, користаючися магчимостью, хотела попросить вас, и вас, Денис, и вас, Вадим, звернуться коротко до нашей аудитории, что бы вы им хотели сказать.
Я скажу, что час белорусам, диаспорам, увогуле усім адыходзіць от пасивного супротива до боротьбы, бо менавіта вольность, свобода, она выбарывается, она достается просто так, коротко и лаконично.
Ну, и я пожелал нашим глядачам, что, не глядя на все сброшенные часы, белорусская нация уже переживала не один раз в своей истории, про нас проходили войны, але мы ее сейчас выживали и подымались. И вот зараз, як ніколи, нам потребна консолидация, и все у нас будет добро, все будет Беларусь.
Дякую вялікія. Кіраўнікі палка Каліноўскага, Вадзім Кабанчук, Дзяніс Прохараў былі гасцямі «Свабоды прэміум». Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.